Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidele politice intră pe rând în cursa electorală înaintea alegerilor locale din iunie.
Vă spun că e timpul să promovăm o politică a femeilor, orientată spre familie, muncă, educație și sănătate, protecție socială, reducerea presiunii tarifilor, totul administrat competent și ferm.
Un studiu publicat la Chișinău arată că banii partidelor vin de la un grup foarte restrâns de oameni.
Și o comisie înființată de președintele Rusiei pare înclinată să acuze poliția de moartea în închisoare a avocatului Serghei Magnitsky. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Pentru prima dată în acest an, ziua drapelului a fost marcată la nivel statal, la Ministerul Apărării din Chișinău. Au avut loc ceremonii cu participarea premierului Vlad Filat, a ministrului Apărării, Vitalie Marinuță și a altor demnitari. În urmă cu 21 de ani, la 27 aprilie 1990, primul parlament al Moldovei independente a desemnat tricolorul roșu, galben și albastru, drapelul de stat. La ședința guvernului au apărut noi disensiuni în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană legate de numirea viceministrilor. De această dată a avut loc o ciocnire între vicepremierul liberal Mihai Moldoveanu și premierul Filat, căruia i s-a reproșat că tergiversează numirile. Mai mult de jumătate dintre viceministrii sunt în așteptarea deciziei dacă vor rămâne în funcții sau vor fi înlocuiți, informează agenția Infoprim. Singurii doi polițiști condamnați în dosarul 7 aprilie 2009 au fost achitați în toate capetele de acuzare de Curtea de Apel. Cei doi erau acuzați de maltratarea lui Vitalie Crețu, participant la protestele din 7 aprilie 2009. Vitalie Crețu a anunțat deja, potrivit unii media, că va contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. Vineri, ambasadorii Uniunii Europene vor discuta posibilitatea de a impune sancțiuni Siriei pentru modul brutal în care a reacționat la demonstrațiile de protest. Potrivit unor organizații umanitare, cel puțin 400 de manifestanți au fost uciși în ultimele săptămâni de forțele de ordine siriene. Reprimarea demonstrațiilor din Siria va fi discutată astăzi și în Consiliul de Securitate ONU. Din surse diplomatice se relatează că Rusia și China se opun oricărei sancțiuni împotriva Siriei. Potrivit presei americane, directorul Agenției Centrale de Informații, Leo Panetta, va prelua Ministerul Apărării. Actualul ministru Robert Gates a anunțat deja că se retrage anul acesta.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet, europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La Chișinău au continuat astăzi lansările de campanie electorale înaintea alegerilor locale din iunie. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Candidatul democraților Valentin Abuliga, acum ministru al protecției sociale cu o lungă carieră pe scara autorităților centrale, a declarat din capul locului că a venit timpul ca Chișinăul să fie condus de o femeie, după ce toți bărbații care s-au aflat până acum în această funcție și-ar fi dovedit în opinia sa ineficiența.
De aceea vă spun că e timpul să promovăm o politică a femeilor, orientată spre familie, muncă, educație și sănătate, protecție socială, reducerea presiunii tarifilor, totul administrat competent și ferm.
Dar iată cum a explicat Europei Libere liderul democraților Marian Lupu opțiunea partidului său pentru o femeie primar.
Integrarea europeană a Moldovei pentru noi nu sunt doar declarații faine, dar lipsite de conținut. Doi la mână, o femeie este o gospodină, o gospodină acasă, o gospodină în familie, este mamă, este o ființă care, din punctul meu de vedere, simte mult mai bine nevoile omului. Și atunci, de ce nu Chișinăul, într-adevăr, să aibă o gospodină în frunte?
Prezentând platforma democraților în localele din 5 iunie, Marian Lupu a jucat din nou pe imaginea partidului decis să oprească războiul politic.
Principala deosebire a candidaților Partidului Democrat din Moldova de reprezentanții altor partide este că ei pot găsi limbă comună cu toți partenerii.
Primul schimb de acuzații reciproce între concurenții din cadrul Alianței, lansate chiar în debutul campaniei, e făcut însă pe unii analiști să anticipeze că Alianța de Guvernare care va rezista acestor locale doar dacă va ieșua în fața comuniștilor. Aluzie la referendumul de anul trecut, după ieșuarea căruia partidele din alianță afișase cel puțin pentru un timp un soi de coeziune. Iată cum a comentat liderul democraților acest gen de prognoze.
O doză de adevăr în ceea ce a spus domnia sa, cred că este. Bine, mai depinde și cine le câștigă.
Cu câteva ore mai târziu și liberalii și-au adunat susținătorii lângă monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt pentru a le prezenta platforma electorală. Cu ținută calmă și încrezătoare, Dorin Chirtoacă, actualul primar liberal al capitalei, a ținut să treacă în revistă ceea ce consideră a fi reușitele sale din primul mandat și a enunțat 5 priorități pentru viitor, printre care locuri de muncă, o infrastructură renovată și servicii moderne, priorități pe care Chirtoacă le vede valabile pentru fiecare localitate în parte.
Dacă am reușit în acești 4 ani la Chișinău, vom reuși cu siguranță în următorii 4 ani și la Chișinău și în toată Republica.
Pentru mai mulți trecători pe care i-am surprins văzându-și de treabă în timp ce candidații celor două partide își țineau discursurile de la tribunele inaugurate în aer liber, acest gen de măsură publică este o banală vânătoare de voturi.
Foarte mult. Pe deasupra citesc programele astea. Ele se concretizează atunci când omul e la putere și îl vezi să faci ceva. Dar sunt copiate din internet, de la alt program și așa zis frumoase, pompoase, dar nu e adevărul ceva care trebuie.
Deci nu credeți în program?
Nu.
Opinie împărtășită Europei Libere de chișinăuianul Ion Ciobanu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, a fost oaspetele emisiunii matinale a Europei Libere, găzduite de Diana Răileanu și Alexandru Canțâr. Organizația condusă de Sergiu Ostaf este, printre altele, coautoarea unui nou studiu despre finanțarea partidelor politice. Așa că prima întrebare pe care i-au adresat-o colegii noștri a fost: care sunt concluziile cercetării?
În primul rând, cercetarea demonstrează o supradependență a partidelor politice de unele cercuri foarte înguste de persoane. Vorbim în linie mari despre câteva zeci de persoane care de facto declară susținerea financiară a partidelor politice. Aceasta poate fi demonstrat foarte simplu matematic. Avem 700-800 maxim de persoane care finanțează partidele politice, din care 20% din aceste persoane declarate donează peste 80% din toate finanțele și, prin urmare, am putea să deducem că doar câteva, eu știu, până la 10 persoane finanțează în linii foarte mari partidele politice. Deci asta este o prima constatare. Această constatare demonstrează că numărul de persoane care susțin financiar partidele politice în Moldova sunt de 10.000 de ori. Numărul este mai mic decât cât ar fi o practică europeană medie atunci când avem până la 7-8% de persoane care activ sprijină finanțarea partidelor politice. În Moldova procentul ăsta este 3 sutimi. Avem o serie de constatări în ceea ce privește cheltuielile partidelor politice în campania electorală. Un număr mare de activități nu sunt reflectate financiar în rapoartele care sunt prezentate de partidele politice, în special la capitolul de resurse umane, deci agitatori, persoane care muncesc din partea partidelor în teritoriu. Nu toate materialele electorale le regăsim în rapoartele financiare, evenimentele publice, concertele, deci aceste cheltuieli la fel nu se regăsesc în rapoartele financiare. Asta ar fi 2-3 cele mai importante constatări.
Domnule Ostaf, să revenim acum la constatarea dumneavoastră, care ar putea fi senzațională dacă n-ar fi ghicită oarecum de toată lumea. Aceea că actualmente partidele politice sunt puternic dependente financiar de un cerc extrem de îngust de donatori mari, ca să spunem așa. Da. Asta ar însemna, de fapt, ca să explicăm un pic, că electoratului se propune să aleagă, sau ceea ce îi se propune electoratului să aleagă, ar fi în mare parte o ofertă cumpărată, ca să zicem așa, de un mic grup de oameni bogați, nu-i așa?
Într-adevăr, e o observație foarte utilă și la țan, cum se spune. Noi am reușit să demonstrăm, folosind doar datele oficiale, care putem, oricare ar putea să le regăsească pe pagina Comisiei Electorale Centrale la Ministerul Justiției, și am demonstrat matematic această dependență, supra-dependență de anumite persoane. Mai mult ca atât, am adus și listă persoanelor care sunt cei mai importanți contribuitori.
Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7.
Procuratura Generală a cerut astăzi organelor de interne să examineze sesizarea unui cunoscut ziar de investigații din Chișinău. Ziarul de gardă a anunțat ieri că a fost supus unui atac denigrator, fără precedent și implicat contrar voinței sale, în scenarii de compromitere a unor partide aflate la guvernare. Radu Benea a încercat să afle dacă și cum a demarat ancheta.
Cererea ziarului de gardă nu va fi examinată de Procuratura Generală, ci de un organ teritorial al Ministerului de Interne, în limitele competenței sale, iar mai departe de Procuratura Capitalei, ne-a spus șefa Serviciului de Presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru.
Procuratura Generală a luat act de adresare a echipei ziarului de gardă și a dispus astăzi expedierea în adresa organului teritorial al Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea examinării acestei conform competenței materiale. Concomitent, Ministerul de Interne urmează să informeze Procuratura Capitalei despre măsurile întreprinse în acest sens.
Și Comisia Electorală Centrală a remis Procuraturii sesizarea ziarului de gardă pentru că nu e de competența sa, ne-a spus președintele CEC Iurie Ciocan.
Deci noi nu avem competență să intervenim în chestii gensuri pentru că asta e caz penal clasic. Deci noi nu avem competență aici, chiar dacă e legat de domeniul ar părea că în perioada electorală, dar nu are treabă cu noi.
Și nici un concurent electoral nu a sesizat Comisia Electorală în legătură?
Până la acest moment nu.
În cazul în care este descoperit făptașul și se dovedește că ar fi un adversar politic al unui alt concurent electoral, care este procedura în acest caz? Există riscul să fie scos din campanie?
Nu există riscul. Deci există riscul doar dacă asupra acestui caz se va pronunța instanța de judecată printr-o hotărâre definitivă. Și va limita cetățeanul respectiv în drepturile sale cetățenești. Deci va stabili ca pedeapsă privarea dreptului de a candida ori de a ocupa anumite funcții. Contrar nu. Contrar el poate fi pedepsit la amendă, la privare de libertate, la nu știu ce, dar asta nu înseamnă că el e privat de drepturile sale electorale. Asta trebuie să fie expres menționat în hotărâri. Și vine aspectul moral mai mult, că uite, va fi demonstrat că cineva a făcut fapta aceasta ilegală și amorală.
Iurie Ciocan spune că, de fapt, nu au existat campanii electorale în care să nu-și facă apariția materiale tipărite denigratoare la adresa unor concurenți, dar nu s-a putut niciodată stabili autorii acestor acțiuni de PR negru, cum se mai spune. Însă cazul ziarului de gardă este o premieră. Până acum nimeni nu a încercat vreodată să facă uz de macheta, logo-ul, rubricele și chiar sloganele unei publicații, editând un fals ziar pentru a denigra anumiți concurenți electorali, în acest caz fiind vorba despre proliferarea unor mesaje antidemocratice și antiliberale. Redacția ziarului de gardă crede că este vorba despre un atac de imagine fără precedent și asupra bunului său renume de publicație independentă de investigație. Directorul ziarului, Alina Radu, crede însă în reușita anchetei.
Pentru că descoperirea făptașului e foarte simplă. În Republica Moldova există, din câte ne-am documentat, mai puțin de 10 tipografii care ar efectua tipărituri în format A3. Cele 10, fiecare are stilul său de a tipări. Noi am discutat cu niște specialiști în tipografie și ei deja din alea vreo 10 tipografii au exclus și au micșorat lista până la vreo 4. Deci e foarte simplu de identificat și nouă ne este rușine să fi aflat mai multe în doar câteva ore de căutări și consultări decât ar fi aflat organele de drept. Nu suntem în drept acum să zicem că ei nu fac nimic. Așteptăm în termeni rezonabili să primim un răspuns la cererea noastră.
Mai grav, spune Alina Radu, este că pentru editarea falsului ziar, după estimările sale, ar fi fost necesară o echipă de aproximativ 20 de oameni, printre care și jurnaliști, iar lansarea unui asemenea produs ar fi trebuit să coste aproximativ 100 de mii de lei.
Dacă un om sau o grupare are 100 de mii de lei de aruncat prin parcuri, atunci eu cred că acești diversioniști au sume ca să facă orice diversiune, inclusiv să comită și atacuri armate sau atacuri asupra oamenilor. Iată de ce trebuie să fie important pentru procuratură, pentru SIS, pentru poliție să găsească oamenii care folosesc bani ca să comită ilegalități.
Redacția ziarului de gardă a anunțat că nu se mai simte în siguranță până când organele de drept vor elucida cazul și explica cine sunt răuvoitorii și care sunt adevăratele lor intenții. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, un studiu publicat la Chișinău arată că minorii lăsați acasă de gastarbeiteri sunt mai puțin sociabili și au probleme la școală.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Copiii lăsați acasă de moldovenii plecați la muncă peste hotare stabilesc mai greu relații cu alți copii și au probleme la școală. Este concluzia primului studiu amănunțit despre urmările exodului forței de muncă în familiile din Moldova. Detalii are Lucia Diaconu.
Cercetarea sociologică arată că minorii rămași în grija rudelor sau a unui părinte sunt mai vulnerabili decât cei de aceeași vârstă care își au părinții alături. Experții vorbesc despre lipsa de afecțiune care determină carențe în dezvoltarea personalității și, ca urmare, o integrare socială mai dificilă, dar și despre efectele pe care migrația le are asupra sănătății și educației copiilor. Din cauza că nu sunt supravegheați de părinți, copiii nu se alimentează corect și o parte suferă chiar de malnutriție, iar responsabilitățile noi, cum ar fi grija pentru frații mai mici și neînțelegerea din partea semenilor și a profesorilor, le afectează acestor copii reușita școlară, unii fiind la un pas de a abandona școala. Ceea ce nu poate fi însă măsurat imediat, dar anticipat de sociologi, este riscul ca acești copii la maturitate să copieze modelul familiei în care cresc acum. Temerea a fost expusă azi de coordonatoarea studiului, Diana Cheianu Andrei.
În rezultat avem și un model pe care ei îl interiorizează despre familie, model care va fi perpetuat, pentru că ceea ce vede copilul actual, el aceea va face în continuare. Iar modelul actual este cu lipsa dragostei părintești, lipsa afectivității, deprivarea emoțională.
Deși experții se feresc să generalizeze situația copiilor cu părinți migranți, printre problemele cu care aceștia se confruntă, sunt scoase în evidență conflictele dese, exploatarea prin muncă și abuzul psihic, fizic și sexual. Dar, în același timp, studiul constată absența serviciilor psihologice de calitate și accesibile pentru toți copiii. Valentina Prițcan, unul din autori.
Copiii au nevoie de suport psihologic, copiii au nevoie de specialiști profesioniști. Nu pur și simplu existența unui serviciu, dar a unui serviciu de profesioniști, chiar putem să zicem de specializare înaltă, care ar fi constituit din persoane apte de a face față solicitărilor acestor copii, care sunt absolut diferiți de cei de ieri.
Prezența psihologilor calificați în toate școlile din Republică este recomandarea principală a experților. Studiul mai arată că ar fi nevoie de a-i responsabiliza oficial pe cei care și-au asumat îngrijirea acestor copii prin instituirea obligatorie a tutelei pentru minorii lăsați în țară de migranți. Ceea ce ar diminua însă dimensiunile problemei semnificativ ar fi ca cei plecați să poată să revină după o perioadă acasă, păstrându-și posibilitatea de a munci în țara de destinație. Experții folosesc termenul de migrație temporară și circulară. O statistică oficială a copiilor cu părinți plecați peste hotare nu există, dar autorii studiului estimează că ar fi vorba de aproximativ 150.000 de copii, în timp ce date neoficiale arată că peste hotarele țării muncesc aproximativ 1 milion de moldoveni, în 2010 numărul acestora fiind în creștere față de anul precedent cu 16.000. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Comisia independentă numită de președintele Rusiei Dimitri Medvedev pentru a investiga cauzele morții în detenție a avocatului Sergei Magnitsky este în etapa realizării raportului. Deși rezultatele investigației sunt parțiale, potrivit informațiilor ajunse în presa rusă, comisia acuză agențiile statului că au fabricat probele prin care a fost reținut și judecat tânărul avocat.
Magnitsky a fost acuzat în 2008 de evaziune fiscală, după ce a spus că a descoperit un sistem prin care poliția obținea în mod ilegal returnări masive de impozite în valoare de 230 de milioane de dolari. Tânărul avocat a murit în detenție la un an după arestare, după ce autoritățile din penitenciar nu i-au acordat dreptul la asistență medicală. Relatarea corespondentei noastre, Claire Big, este rezumată de Oana Serafim.
Potrivit informațiilor parțiale care au apărut în presă din raportul Comisiei Independente, autoritățile ruse l-au reținut ilegal pe tânărul avocat, l-au judecat folosind probe contrafăcute și în detenție nu i-au asigurat dreptul la tratament medical adecvat. ceea ce i-a produs moartea. Acuzațiile împotriva lui Magnitsky au fost fabricate de Ministerul de Interne și de oficiali ai Serviciului Federal de Securitate, scrie ziarul Vedomosti, citând părți din raportul parțial al Comisiei Independente. Ludmila Alexeieva, care face parte din Comisie și este membră și a Consiliului pentru Drepturile Omului, spune că raportul final ar putea să fie gata în luna mai, dar nu este sigur.
Поскольку работают над этим несколько человек, и у них кроме этих дел еще свои дела есть.
Lucrează la el mai multe persoane, dar ele au și alte răspunderi, așa că nu se poate spune când anume va fi gata raportul final, dar au hotărât să se grăbească și să-l termine cât mai iute. Sergei Magnitsky a lucrat la Hermitage Capital, cea mai mare firmă de investiții la acel moment din Rusia, și a fost arestat după ce a descoperit și a acuzat oficialități ale Ministerului de Interne că a obținut ilegal returnări de taxe în valoare de 230 de milioane de dolari. După 11 luni în detenție, în condiții foarte precare, tânărul avocat de 37 de ani a murit refuzându-i se tratamentul necesar. Moartea sa a stârnit un val de proteste în lumea occidentală, iar influenți politicieni americani au cerut impunerea de sancțiuni împotriva celor implicați în moartea avocatului. Investigația este încă în desfășurare și până acum nimeni nu a fost acuzat de moartea avocatului. Ministerul de Interne, prin probele aduse în proces, probe despre care acum comisia spune că au fost contrafăcute, a acuzat compania Hermitage Capital că ar fi vinovată de o evaziune fiscală de 230 de milioane de dolari. Sprijinitorii lui Magnitsky au acuzat administrația penitenciarului că l-ar fi lăsat să moară pe avocat pentru a-l reduce la tăcere. Acum, potrivit informațiilor din ziarul Vedomosti, aceste acuzații ar fi susținute și de Comisia Independentă inițiată de Dmitri Medvedev și unul dintre principalii vinovați este considerat Oleg Silchenko, anchetatorul cazului. Acesta nu i-ar fi permis avocatului să aibă tratamentul medical necesar. Președintele Comisiei Independente de Investigații, Valeri Borșciov, spune că o parte din vină o poartă și Alexandra Gaus, medic la centrul de detenție la care a fost dus în ultimă fază tânărul avocat. Nici aceasta nu i-a acordat asistența medicală necesară. William Browder, președintele de la Hermitage Capital, se îndoiește că Kremlinul ar dori să-i aducă în fața instanței pe cei vinovați de moartea avocatului. Domnul Browder a investit enorm, inclusiv într-un film documentar, pentru ca acest caz să nu rămână îngropat în uitare sau în Rusia.
A fost Oana Serafim. La puține zile după ce un ministru și-a dat demisia în urma acuzațiilor de conflict de interese și fraudă, în România un fost ministru a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare, tot pentru corupție. Sabina Fati are detalii.
Fost ministru al Reformei și Agriculturii în perioada 1997-2000, Ioan Avram Mureșan, pe atunci membru al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, a fost condamnat astăzi la 7 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri. Hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție din România va fi însă atacată cu recurs, după cum a declarat deja avocatul inculpatului. Procesul fostului ministru din prima guvernare de dreapta din România a început în 2003. Potrivit datelor din dosar, Ioan Avram Mureșan, de 52 de ani, în calitatea de ministru, ar fi întocmit în anii 99 și 2000 mai multe rapoarte pentru scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a cantității de 5.000 de tone de ulei, beneficiar fiind o firmă privată, San Oil. Fostul ministru a semnat ulterior un raport prin care era de acord să prelungească returnarea împrumutului, perioada în care firma privată a avut timp să facă bani prin vânzarea uleiului împrumutat din rezerva de stat. Legislația deficitară și justiția precară erau folosite până nu demult de dignitarii români în propriile scopuri prin astfel de tertipuri. 8 ani au durat până când fostul ministru a fost în final condamnat. Între timp, însă, procurorii anticorupția din România au reluat atât dosare mai vechi cât și cele mai noi, iar pe rolul tribunalelor există deja destule procese în care foști miniștri și chiar un premier sunt acuzați de fapte de corupție. Chiar astăzi, Agenția Națională de Integritate le-a trimis procurorilor anticorupție dosarul de incompatibilitate al ministrului Muncii, Ioan Botiș, care a demisionat săptămâna trecută după ce a ieșit la iveală că soția sa a lucrat la un proiect finanțat de Guvernul Român și Uniunea Europeană, proiect aprobat chiar de soț, pe atunci ministru. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Națiunile Unite continuă discuțiile asupra situației din Siria. După ce secretarul general ONU Ban Ki-moon a criticat decizia Damascului de a folosi tancuri și muniție de război împotriva manifestanților care cer schimbări politice.
On Syria, we are watching events very closely.
Între altele, Ban Ki-moon a reamintit Siriei că statul trebuie să protejeze populația civilă și să respecte drepturile omului. Totodată, el a cerut deschiderea unei investigații independente care să stabilească câte persoane au fost ucise în timpul demonstrațiilor. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, în jur de 400 de civili ar fi fost uciși de la izbucnirea cu 6 săptămâni în urmă a demonstrațiilor împotriva regimului președintelui Bashar Assad. Numai de vineri se pare că au murit peste 120 de persoane. Faptul că autoritățile au recurs la forță pare să fi radicalizat protestele. Dacă la început se cerau schimbări politice moderate, între timp cererea centrală este plecarea președintelui sirian. Opoziția din Siria pare să se fie organizat într-o inițiativă națională pentru schimbare, care crede că numai tranziția pașnică la democrație va salva țara de la haos și de la o lungă perioadă de violență internă. În Consiliul de Securitate ONU, șansele sunt mici însă ca să fie adoptată orice rezoluție împotriva Siriei. Secretarul General ONU a încercat ieri, într-o ședință cu ușile închise, să obțină adoptarea unui text care condamna violențele din Siria. Potrivit însă unor surse diplomatice, China și Rusia s-au opus. Ambasadorul Chinei a declarat că țara sa preferă o soluție politică, dar că Beijingul va studia proiectul de rezoluție.
We deeply deplore the actions of the Syrian government.
Pe de altă parte, ministrul britanic al apărării, Liam Fox, a declarat că utilizarea forței împotriva civililor este inacceptabilă. La rândul ei, ambasadora Statelor Unite la ONU a declarat că Iranul ar sprijini măsurile represive la care recurge guvernul sirian. Susan Rice nu a prezentat însă fapte care să susțină această acuzație. Guvernul de la Bagdad susține însă că a intervenit împotriva demonstranților la cererea administrației din orașul Dara, centrul protestelor, pentru că ar fi vorba de grupări teroriste, nu de demonstranți pașnici. Mai mult, armata siriană afirmă că imaginele postate pe internet ce documentează intervenția forțelor de ordine ar fi de fapt contrafăcute.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de proiectele de conectare energetică peste Prut. Detaliare Tania Radu.
Portalul de știri Hot News dă informații despre stadiul construirii gazoductului Ungheni-Iași, o conductă de interconectare, asupra căreia autoritățile române și moldovene au convenit de mai mult timp, dar despre care a vorbit până acum aproape numai partea moldoveană. Hot News a obținut și confirmarea din partea Ministerului Român al Economiei, care susține că lucrările ar putea începe în acest an. Pentru luna iunie este așteptată prezentarea studiului de fezabilitate. Gazoductul va fi o conductă reversibilă care poate transporta gaze naturale în ambele sensuri în funcție de necesități, deși partea română o consideră o variantă de aprovizionare provizorie a Republicii Moldova în situații de criză. Sunt oferite aici detalii despre costurile proiectului și este explicată importanța mult mai mare pe care gazoductul o are pentru partea moldoveană. În timp ce 1000 de metri cubi de gaze importate din Rusia costă $165 pentru România, Moldova plătește $320. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii din această seară este Petru Soltan, redactorul șef al ziarului Ply Sângerean.
Pe prima pagină a ziarului Ply Sângerean este publicat un material de la o întrunire a participanților la lichidarea avariei de la Cernobâl, unde ei dezvăluie niște momente inedite despre cum au fost recrutați și în ce condiții au muncit la centrala atomică de la Cernobâl acum 25 de ani. Mai publicăm o știre despre reconstituirea Consiliului Electoral de Circumscripție Sângerei, pentru că chiar în ultimele zile s-a recurs la alegerea unui nou președinte, vicepreședinte și secretar al Consiliului Electoral Sângerei, pentru că s-a dovedit că funcțiile aleșilor precedenți erau incompatibile de a fi în Consiliul Electoral Sângerei. Un reportaj de la o dezbatere organizată de către Clubul Politic al Femeilor 50 la 50 a fost organizat zilele trecute aici la Sângerei, la tema implicării femeilor în campania electorală pentru alegerile din 5 iunie. A fost o discuție foarte aprinsă între femei pentru lupta de consilieri locali și primari în localitățile raionului. Pentru pagina a treia, ziarul Ply Sângerean va publica consiliile electorale de circumscripție din localitățile raionului. Aproape 25 de consilii vom avea. Ele deja au început activitatea și birourile. În raionul Sângerei s-a început deja înregistrarea tuturor candidaților. Cam acestea sunt materialele care vor apărea în numărul următor al ziarului Ply Sângerean de la Sângerei.
A fost sumarul ziarului Ply Sângerean, prezentat de redactorul șef Petru Soltan. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață vă așteaptă la ora 7 Liliana Barbăroșu și Alexandru Canțâr. Tema lor principală, tema principală a emisiunii matinale a Europei Libere, va fi descentralizarea puterii într-o Moldovă cuprinsă de reforme. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.